Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji popote pale mlipo. Asanteni kuungana nasi ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, ikiwa ni tarehe 5 mwezi Aprili mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, baadhi ya wachambuzi wanasema uamuzi wa chama cha upinzani cha Zanzibar CUF kutomtambua Rais Ali Mohamed Shein kama rais kisiwani humo alitokuwa na uzito wowote.
Si mara ya kwanza kwa chama cha wananchi kafuka wasitambue serikali ya Zanzibar. Kiangalia mwaka 95 ilitokea hivyo hivyo 2005, isipokuwa uchaguzi ambao ulifanyika 2000.
Viongozi wa Somalia na Puntland wamekubaliana juu ya mfumo mpya wa pigaji kura wa mtu mmoja kura moja, wakitupilia mbali mfumo wa kiukoo.
Na kampeni ya uchaguzi kugombania kiti cha rais imepamba moto hapa Marekani, huku wale wa Republican na wa Democrat wanaongoza wakikabiliana na changamoto kali.
Na mtu pekee, mgombea pekee kwenye Republican ambaye anaonyesha paka sasa hivi kwamba ana uwezo wa kuweza kumwangusha Mrs. Clinton ni Cruz pekee yake. Kwa hiyo kama wajumbe wataangalia electability, wanaweza kuangukia kwa Cruz zaidi.
Hizo basi ni baadhi za ripoti tulikuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ anatusomea taarifa habari.
Mahakama ya kimataifa ya ICC leo Jumanne inatarajiwa kuamua iwapo itaendelea na kesi inayomhusu naibu wa rais wa Kenya William Ruto na mwanahabari Joshua Rapsang wanaokabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu ya kufuatia vita vilivyozuka baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 nchini Kenya. Mahakama hiyo iliyo na makao makuu huko nchini Uholanzi ilitangaza wiki mbili zilizopita kwamba itatoa uamuzi huo hii leo kuhusu iwapo wakili wawili hao wana kesi ya kujibu au la. Uamuzi huo ambao utatolewa na majaji Chile Ebui Osuji, Olga Herrera Kabukia na Robert Fremier utakuwa na umuhimu mkubwa dhidi ya mustakabali wa kisiasa wa bwana Ruto. Mnamo mwezi Septemba mwaka uliopita, mawakili wa Ruto na Sang waliwasilisha maombi ya kuitaka mahakama kuitupilia mbali kesi hiyo, wakidai kwamba kiongozi wa mashtaka hakudhibitishia mahakama bila tashwishi kwamba wana kesi ya kujibu. Uamuzi huo ambao utatolewa leo alasiri unasubiriwa kwa hamu na Wakenya wengi, wakiwemo raia wa kawaida, asasi za kijamii, wanasiasa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Jeshi la Nigeria limesema kwamba limemkamata kiongozi wa kundi la wanamgambo la Ansaru ambalo lilijitenga na kundi la Boko Haram. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Rabe Abubakar anasema kwamba Khalid al-Banawi alikamatwa katika mji wa kati wa Lokoja siku ya Ijumaa. Serikali ya Marekani ilikuwa imeahidi zawadi ya dola milioni 5 kwa yeyote ambaye angetoa habari za kuwezesha kukamatwa kwa al-Banawi tangu mwaka 2012. Kundi la Ansaru lilijitenga na Boko Haram mwaka huo. Makundi hayo mawili yanadhamiria kuanzisha taifa la Kiislamu katika eneo la kaskazini mwa Nigeria lililo na wakazi wengi wa Kiislamu. Marekani ilishutumu kundi la Ansaru kwa kuwateka na kuwaua wafanyakazi wengi Nigeria waliotoka nchi za kigeni. Aidha ilishuku kwamba kundi hilo liliwaua maafisa wa polisi wa Nigeria baada ya uvamizi wa kituo cha polisi mjini Abuja mnamo mwaka 2012. Ilisema pia kwamba Ansaru lilikuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda in the Islamic Maghreb na kuliorodhesha kama moja ya makundi ya kigaidi. Na kufuatia matamshi ya chama cha CUF cha Zanzibar kuwa akitomtambua rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, lakini chama kitashiriki kikamilifu katika kura ya maoni kuhusu katiba na kutaka kujua hii ina maanisha nini kwa wafuasi na wananchi wa Zanzibar kwa jumla. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ali Makame na ameeleza haya.
Unajua taarifa hii kila mmoja anaipokea kwa mtazamo wake tofauti, lakini kama tunavyofahamu si mara ya kwanza kwa chama cha wananchi CUF kukaa wasitambue serikali ya Zanzibar. Tukiangalia mwaka 95 ilitokea hivyo hivyo, 2000 2005, isipokuwa uchaguzi ambao kwa ulifanyika 2010. Lakini baada ya kufanya hivyo, nini ambacho kwa kinatokea? Pamoja na kwamba wahisani huwa wanajaribu kubinya masuala ya kuzuia misaada kwa serikali, lakini mafanikio kwenye chama cha wananchi CUF yanakuwa ni madogo sana, kwa sababu kutokana na mazingira yalivyo sasa hivi, uwezo waliokuwa nao miaka ya nyuma ndani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ni tofauti na sasa hivi. Kwa sababu zamani ilikuwa pamoja na kwamba walikuwa nasema hatuitambui serikali, lakini walikuwa na nguvu, kwa sababu walikuwa na wajumbe baraza la wakilishi kutoka chama cha wananchi CUF. Kwa hivyo waliweza kuishinikiza serikali na ikawa haiwezi kupitisha maamuzi ambayo kwa yanaweza akakiathiri chama kwa wakati mwingine. Lakini leo pamoja na maamuzi hayo ambayo kwa naamua, lakini hawana wajumbe baraza la wakilishi. Kwa hivyo naamini maamuzi yao hayawezi yakawa na nguvu kama wakati ule alipokuwa akiamua maamuzi kama hayo. Kwa hivyo nasema ni kwamba ni kitendo ambacho kwa sifikiriki kwamba kinaweza kikawasaidia kama ilivyokuwa zamani.
Unapokea haya kutoka Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Serikali duniani kote zimeapa kufuatilia watu maarufu, matajiri na wenye nguvu ambao wamefungua akaunti nje ya nchi kuficha mali zao, na pia uwezekano wa kukwepa kodi, ikiwa ni hatua ya haraka iliyochukuliwa kutokana na ripoti kubwa ya uandishi wa uchunguzi. Tunachoona ni kwamba ni rahisi sana kwa watu kuficha wao ni nani na kuanzisha kampeni ama kampuni za siri katika maeneo ya utawala. Tofauti na hilo ni kuficha uhusiano wao na hizo fedha, alisema Maggie Murphy wa shirika la kupambana na ufisadi la Transparency International. Lakini Kremlin ilipinga vikali maelezo hayo, ikisema yalikuwa yakimlenga rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, akidai maafisa wa zamani wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani na idara ya ujasusi CIA walisaidia kuchambua nyaraka milioni 11.5 na zilizovuja kutoka kampuni ya sheria ya Mossack Forensa. Ripoti hiyo ilisema kuwa washirika wa Putin walihusika zaidi ama walihamisha zaidi ya dola bilioni 2 za Kimarekani kwa kipindi cha miongo minne iliyopita. Taarifa hiyo ilieleza washirika wa Putin walitoa karibu bilioni 2 kupita akaunti za siri katika miaka ya karibuni. Mbali na kumtaja Putin, ripoti hiyo imetaja watu mashuhuri na viongozi wa mataifa mbalimbali duniani na kusababisha serikali za nchi hizo kuanza uchunguzi kuhusu kukwepa ulipaji kodi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inaturudisha hapa Marekani, ambako kampeni za uchaguzi kama tulivyosema zimepamba moto, kwani hii leo wapiga kura wa jimbo la Wisconsin ambao kawaida huwa hawako mbele katika upigaji kura kutokana na ushindani mkubwa uliotokea. Kufikia wakati kama huu, matokeo huwa tayari inajulikana nani anaongoza katika vyama hivyo viwili. Lakini kuweza kuelewa vipi hali ya mambo, nimezungumza na mchambuzi Nixon Mlay akiwa huko Houston, na kwanza anaeleza juu ya hali.
Kwa kweli hali sasa hivi inaendelea kuwa tight, kutokana na kwamba sasa hivi itakuwa ni jimbo la 31 toka uchaguzi uanze. Kwa hivyo majimbo yanazidi kukatika, na kwa upande wa Democratic Party ni kwamba Mrs. Clinton anakaribia kuclinch ile namba inayotakikana kwa ajili ya kuweza kushinda kiti hicho ambacho nafikiri kama sikosei ni 2232. Sasa hivi ana karibu almost 2000. Kwa hivyo naona kama ameamua kualocate nguvu zake kwenye maeneo ambayo ana nguvu nyingi na kuna tapata delegates wengi, wawakilishi wengi au wajumbe wengi. Kwa hivyo unaona kwamba Wisconsin inajatilia mkazo sana kwa sababu kuna wa delegates 41 ukilinganisha na New York ambapo yeye alikuwa huko ni senator kwa vipindi viwili, ambapo state ya New York yenyewe ina wajumbe zaidi ya 200.
Lakini wanasema kwamba walakini wanasema Bernie Sanders akishinda kesho, manake kule New York vile vile kinyang'anyiro kiko kikali, kinaweza kusababisha kitisho kwa Clinton.
Inaweza kusababisha kitisho kwa Clinton, lakini kutokana na kwamba hiyo state ya Wisconsin ni sio state ya winner takes all. Kwa hivyo hata kama akishinda inaweza kuwa 49-45 au 49-46. Kwa hiyo utakuta kwamba watagawana wajumbe delegates maybe a half a half, almost close to a half a half. Kwa hiyo hatapoteza that much.
Naam, na upande wa Republican hali ikoje? Hali inaonekana ni tofauti. Trump anaonekana analetoa kishindo na Cruz.
Yes, upande wa Trump sasa hivi kwa ule ukweli inaonekana kwamba Trump amekuwa zaidi ni mzuri katika mazungumzo yake jukwani. Lakini when it comes to policy kidogo anaonekana kwamba uwezo wake wa kuweza kuchambua na kuzielezea zile policy za Republican uko chini kidogo.
Kwa hivyo anakabiliwa na kitisho, na kuna wale ambao katika chama wasingependa awachaguliwe wanajaribu kumzuia hapo. Unafikiri wataweza kufanikiwa?
Wanaweza kufanikiwa kwa maana kwamba hataweza kuclose deal, na kwa sababu yeye anajiita kwamba is a deal maker. Unaona kitendo chake yeye kuweza kutofikisha zile wale wajumbe 1237, which means kwamba atakuwa amefeli kuclose deal yake ya kwanza katika uchaguzi huu. Na kama atakuwa amefeli kuclose hiyo deal, inaweza kumletea matatizo, kwa sababu kama endapo wajumbe watapewa nafasi ya kuchagua kati ya Cruz na Trump, wanaweza kuangalia zaidi lengo na madhumuni ya uchaguzi mzima ambao ni kushinda tarehe 4 Novemba ya 2016. Lengo lao ni kupata ushindi, na mtu pekee, mgombea pekee kwenye Republican ambaye anaonyesha paka sasa hivi kwamba ana uwezo wa kuweza kumwangusha Mrs. Clinton ni Cruz peke yake. Kwa hiyo kama wajumbe wataangalia electability, wanaweza kuangukia kwa Cruz zaidi ukilinganisha na Mr. Trump. Na
huyo Nixon Mlay, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Houston, Texas.
Wiki mbili baada ya mashambulizi mabaya kigaidi huko Brussels, Rais Barack Obama amekutana na katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg. Ntarudia. Wiki mbili baada ya mashambulizi mabaya kigaidi huko Brussels, Rais Barack Obama amekutana na katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg huko White House na kuzungumzia maafa hayo, huku wakisisitiza juu ya umuhimu wa kuendelea kuwa macho katika vita dhidi ya kundi la Islamic State. Rais Obama amesema huu ni wakati mzito kwa dunia nzima, huku Ulaya ikiwa ni kitovu cha mashaka yote na changamoto za usalama. Wanamgambo wa Taliban wa Afghanistan jana Jumatatu walitangaza kwamba mwana wa kwanza wa kiume wa kiongozi aliyeuawa Mullah Omar amechukua uongozi wa kundi hilo katika mikoa 15 kati ya 34. Taarifa iliyotolewa na Taliban ilisema Mullah Muhammad Yaqub aidha ametawazwa na kuingizwa kwenye baraza lenye nguvu ambalo hutoa uongozi na ambalo Taliban uliita Rebari Shura. Ripoti za mvutano wa madaraka ndani ya kundi la Taliban zimekuwa zikienea tangu tangazo la mwezi Julai mwaka uliopita kwamba Omar amefariki. Kiongozi huyo wa muda mrefu wa Taliban kwa hakika aliaga dunia mwaka 2013.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, tunakwenda huko pembe ya Afrika ambapo serikali kuu ya Somalia na maafisa kutoka jimbo lenye utawala wake wa ndani Puntland wamekubaliana kuwa baada ya uchaguzi wa mwaka huu mfumo wa ukoo wa kuwachagua viongozi utaondolewa na kubadilishwa na mfumo wa kura moja mtu mmoja. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf ametuandalia ripoti kutoka Nairobi kuwa hiyo itakuwa hatua muhimu katika kuisukuma Somalia kutoka kwa miongo kadhaa ya ukosefu wa uthabati wa kisiasa na mizozo. Aida Isa anasomea ripoti kamili.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, waziri mkuu wa Somalia alikaribisha mabadiliko ya kufanya mageuzi katika utaratibu wa uchaguzi na kuisogeza mbele taifa hilo baada ya uchaguzi wa mwaka huu hapo mwezi Agosti. Iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa, inamaanisha bunge la Somalia na rais watachaguliwa na mfumo wa mtu mmoja kura moja kuanzia uchaguzi wa mwaka 2020. Lakini Ali Adawe, mwanasiasa wa Kisomalia aliyoko mjini Nairobi, anasema huenda ikawa vigumu kutekeleza baadhi ya makubaliano.
Labada kun iyo laba iyo tobanki sano kala loo saxeexay in waxa la yiri doorashada dambe soo socota
ku imaanayo. Makubaliano kama hayo yalikubaliwa hapo mwaka 2012 yalohusisha mabadiliko ya jinsi watu wanavyochagua wawakilishi, na kwamba makubaliano ya sasa yanaonekana kuwa na hitilafu chungu nzima.
Kwa miaka kadhaa serikali za Somali zimeundwa kwa kutumia utaratibu wa 4.5, mfumo ambao unatoa uwakilishi sawa kwa koo 4 kuu na idadi kadhaa ya koo ndogo. Iwapo mfumo huo unapaswa kulaumiwa au la, taifa hilo limeshuhudia serikali kadhaa ambazo hazikuwa thabiti na ambazo hazikufanikiwa kupata maarufu wa wananchi au kuweza kuongoza. Mchambuzi huru Abdiwahab Sheikh Abdisamad anasema kupatikana kwa mfumo wa mtu mmoja kura moja itategemea serikali inayokuja.
Mfumo wa mtu mmoja kura moja unaweza kufanikiwa Somalia. Itategemea jinsi serikali itakavyokuja, itakavyoshughulikia na jinsi itakavyopatanisha koo zinazozozana. Pia itategemea jinsi itakavyojenga taasisi za serikali na jinsi itakavyowezesha bodi ya uchaguzi na kuimarisha uwezo wa taasisi za usalama.
Maafisa wa Puntland, eneo mojawapo lililothabiti la Somalia, walisema wako wazi kusaidia maeneo mengine na majimbo kukabiliana na changamoto za kiusalama pale wanapofanya uchaguzi. Hata hivyo, wengi wanahofu mizozo ya kisiasa na siasa za koo, kadhalika kitisho kinachoendelea cha wanamgambo wa Al-Shabaab huenda kikadumaza utaratibu wa uchaguzi na mustakbal wa Somalia.
Baada ya miaka kadhaa ya ghasia na mapigano ya kundi la Boko Haram, mji mkuu wa jimbo la Bono, Nigeria, la Maiduguri umekuja kufahamika na kuambatanishwa hivi sasa na kundi hilo lenye itikadi kali za Kiislamu. Lakini Abdul Shakur, nasikia kuna mpiga picha mmoja anayejaribu kurudisha tena sifa za jimbo lake kwa kutumia chombo chake pekee cha kamera. Je, itawezekana?
Kama unavyofahamu BMJ, wahenga wanasema paliponia kuna njia. Basi mwandishi wa Sauti ya America Chris Stein amemfuatilia mpiga picha huyo Bifati Abubakar, ambaye anasema anapatikana katika mitaa na njia za Maiduguri akizungumza na watu, kupiga picha na kuwauliza maswala na kuchapisha matokeo yake kwenye ukurasa za kijamii. Barabara anazotembelea ni zile zile ambazo wanamgambo wa Boko Haram walianza kampeni zao mnamo miaka 7 tangu walipoamua kuchukua silaha na kuanza vita dhidi ya serikali. Wanamgambo wamelipua au kushambulia kwa bunduki vituo vya basi, kanisa, misikiti na masoko. Na sio mjini Maiduguri pekee, bali miji na vijiji kote eneo la kaskazini mashariki la Nigeria. Huenda watu 20,000 wameuliwa katika vita hivyo. Lakini Maiduguri ambayo Bi Abubakar anakumbuka tangu utotoni wake ni ile ambayo watu walikuwa nafahamiana na kuaminiana na kushirikiana kwa karibu sana. Hivyo anasema mradi wake wa Bits of Borno ni kutumia picha na kuonesha maisha yake hayo yaliosahuliwa.
I want to change the image, the way people view us as bomb-blast city or something. I want them to see.
Ninataka kubadili mandhari, jinsi watu wanavyotuchukulia hivi sasa kuwa ni walipua miji au vitu vingine. Ninataka watu kututizama kama binadamu wengine wenye nguvu kwa sababu ya yaliyotokea hapa.
Abu Bakar anachapisha picha za watu kwenye njia za Maiduguri pamoja na taarifa fupi wanapozungumzia maisha yao kwenye Twitter, Facebook na Instagram. Watu wanaozungumza ni kutoka fani mbalimbali, kuanzia wafanya biashara hadi wanachama makundi ya kujilinda mitaa yanayopiga doria katika mji huo. Amepata hisia ya kufanya kazi hiyo kutoka blog mashuhuri ya picha ya Humans in New York, yani binadamu wa New York. Anasema kuweka picha kwenye mitandao ya kijamii ni jambo bora na kuwavutia watu kutoka pembe zote za Nigeria.
We don't really have a reading culture in Nigeria and I felt like words cannot really portray.
Kwa hakika hatuna utamaduni wa watu kusoma hapa Nigeria. Na nikahisi maneno machache hayawezi kwa hakika kufananua jinsi hali halisi ilivyo.
Wakati hali ya usalama katikati ya Maiduguri imeimarika mnamo miezi hivi karibuni, hata hivyo hali ya wasiwasi imetanda kote mjini. Baadhi ya watu aliwakaribia walikuwa na shaka naye, lakini Bi Abubakar anasema wakazi wengi walipata ahueni kuweza kuzungumza na mtu kuhusu maisha yao ya kila siku. Miaka hiyo ya ghasia imesababisha Maiduguri kutengwa na watu wengi wa mji huo wameuhama na kuelekea katika maeneo yenye usalama zaidi huko Nigeria. Lakini Fati Abubakar anasema hana mipango yoyote ya kuondoka kutoka mji wake hivi karibuni.
Asante sana Abdushakur Abud kwa ripoti hiyo. Na tukiangalia kwa upande mwingine, Ugiriki imewarudisha zaidi ya wahamiaji 200 na wakimbizi hadi huko Uturuki kama sehemu ya makubaliano yenye utata baina ya Uturuki na Umoja wa Ulaya kushughulikia mzozo wa wahamiaji huko Ulaya. Mwandishi wa VOA Dorian Jones ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Aida Isa.
Mapema jana maboti matatu yaliokuwa yamebeba wahamiaji kutoka nchi kadhaa yalitia nanga katika bandari ya Uturuki ya Dikili. Wahamiaji walikaguliwa bila tukio lolote katika hema zilizosimikwa kwa ajili ya kazi hiyo. Makubaliano hayo baina ya Ankara na Umoja wa Ulaya yanataka wahamiaji haramu na wale waliokataliwa kama wakimbizi huko Ugiriki kurudishwa Uturuki. Makubaliano hayo yamekosolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu na vyama vya upinzani vya Uturuki. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu alikiri kuwa swala hilo la makubaliano ni tete.
Suriyeli mültecileri yani Ege adalarından geri alırken bazı Suriyeli mülteci aynı
kampa. Serikali itaonyesha huruma pale Uturuki itakapopokea wahamiaji wa kwanza wanaorudishwa kutoka Ugiriki. Serikali sasa itaondoa baadhi ya wakimbizi wa Syria kutoka kambi za Uturuki na kuwapeleka Ulaya.
Kwa mujibu wa makubaliano hayo, kwa kila Msyria aliyotolewa kutoka Ugiriki, Umoja wa Ulaya itapokea mkimbizi wa Syria kutoka kambi ya wakimbizi ya Uturuki. Wakati Uturuki inawapatia hifadhi wakimbizi takriban milioni 3, vyama vya upinzani vimeikosoa Ankara kwa makubaliano hayo ya kukubali wakimbizi waliorudishwa. Hapo Jumamosi huko mjini Dikili, watu waliandamana wakilalama kuwa hawataki wakimbizi zaidi. Akijaribu kupoza ukosoaji huo, waziri wa mambo ya ndani Efkan Ala alisema wengi wa wale watakaorudishwa kutoka Ugiriki watarudishwa makwao.
Değerli arkadaşlar, Suriyelilerin dışındaki
Wasiria watakaorejeshwa kutoka Ugiriki watapewa fursa ya kujiandikisha huko Uturuki, lakini wa Iraki, wa Afghani na wa Pakistani watarudishwa makwao. Wengi wa wale waliorudishwa jana walikuwa wa Pakistani.
Afisa mmoja mwandamizi wa Uturuki alisema mwezi uliopita kuwa Uturuki imetia saini makubaliano na nchi 14 ili kuwarudisha wahamiaji wao. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema kuwa makubaliano ya Umoja wa Ulaya na Uturuki yanakiuka sheria za kimataifa. Mwezi uliopita shirika la Amnesty International lilishutumu vikosi vya usalama vya Uturuki kwa kuwarudisha kwa lazima takriban wakimbizi wa Syria 100, dai ambalo Ankara inakana. lakini wafuatiliaji wanasema Umoja wa Ulaya huenda ikawa inatarajia picha za kwanza za kurudishwa kwa wakimbizi na wahamiaji itawavunja moyo wahamiaji na wakimbizi wanaotafuta kufanya safari hatari za kuvuka bahari kutoka Uturuki hadi Ugiriki.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya kimataifa ya ICC leo Jumanne inatarajiwa kuamua iwapo itaendelea na kesi inayomhusu naibu wa rais wa Kenya William Ruto na mwanahabari Joshua Sang wanaokabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu ya kufuatia vita vilivyozuka baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 nchini Kenya. Wiki mbili baada ya mashambulizi mabaya ya kigaidi huko Brussels, Rais Barack Obama amekutana na katibu mkuu wa shirika wa NATO Jens Stoltenberg huko White House na kuzungumzia maafa hayo, huku akisisitiza juu ya umuhimu wa kuendelea kuwa macho katika vita dhidi ya Islamic State. Wanamgambo wa Taliban wa Afghanistan jana Jumatatu walitangaza kwamba mwana wa kwanza wa kiume wa kiongozi aliyeuawa Mula Omar amechukua uongozi wa kundi hilo katika mikoa 15 kati ya yote 34.
Mwisho wa muktasari habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kabla ya kuondoka kutoka matangazo yetu ya leo Jumanne, tunakuleteni taarifa ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Wawakilishi kutoka Millennium Challenge Corporation, MCC, idara huru ya maendeleo Marekani, ilitembelea Sri Lanka mwezi Machi kuanza ushirika wa kuzungumzia changamoto kuu kwa ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Ujumbe ulikutana na Rais Sirisena, Waziri Mkuu Wickremesinghe na viongozi wengine wa juu katika baraza la mawaziri pamoja na viongozi mbalimbali katika sekta ya viwanda, makundi ya kiraia, washirika wa maendeleo na maafisa wa serikali katika eneo ili kuzindua mpango wa pamoja wa maendeleo. MCC ina uwezo wa kuwa na jukumu kuu katika kusukuma mbele hali ya baadaye ya kiuchumi nchini Sri Lanka na kwa njia endelevu, alisema balozi wa Marekani Atu Keshap. Lengo ni kusaidia juhudi zinazoongozwa na Sri Lanka na kuwekeza kwa watu wake na kubuni mazingira rafiki ya biashara ambayo yanawahamasisha wajasiriamali na kuwavutia wawekezaji wa kigeni. Tangu ilipoanzishwa mwaka 2014, MCC imetoa misaada ya jumla ya dola bilioni 11.8 kwa nchi 40 zilizoko kwenye mabara matano. Mpango huo madhubuti ni ushirika unaoendeshwa na nchi ambao unalenga kuimarisha mafanikio ya nchi zilizochaguliwa kupata msaada mkubwa wa MCC, ikijulikana kama kiunganishi cha pamoja cha kusaidia mageuzi ya sera na kuimarisha taasisi katika maeneo ambayo kwa pamoja yanajulikana kuwa kidhibiti kikubwa cha ukuaji kiuchumi. Nchi nyingi zimeendelea kuwa washirika wa MCC baada ya mafanikio kupitia hatua ngumu zenye kizuizi. Katika miezi kadhaa ijayo, MCC na serikali ya Sri Lanka kwa pamoja watataji vikwazo vikubwa kwa ukuaji kiuchumi, fursa kwa wawekezaji binafsi na vizuizi vya kijamii kuelekea kupunguza umaskini. Matokeo ya tathmini hii yatasaidia kuelezea sera na mageuzi ya kitaasisi ambayo programu mpya pamoja itasaidia. Mpango wa maendeleo utajumuisha utaratibu wa ushauri kuhusika kwa sekta binafsi za Sri Lanka na makundi ya kijamii. Tupo hapa kwa sababu Sri Lanka imepiga hatua kwa maendeleo ya kipekee katika kipindi cha zaidi ya mwaka uliopita, katika kurejesha tena taasisi za kidemokrasia, kuimarisha utawala na kulinda haki za binadamu, alisema Beth Tritter, makamu rais wa MCC kwa upande wa sera na tathmini. Urafiki wa mpango madhubuti unatambua maendeleo haya na kuihamasisha serikali kuendeleza nia yake ya dhati kwenye misingi hii.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Nakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa hii leo. Asante mpendwa msikilizaji kwa pamoja nasi. Usikose kwa nasi hapo kesho saa 12 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walosikika na kushiriki hapa studio,
BMJ Murithi,
mwelekezi wa matangazo Aida Isa na Zubair, mfundi wa mitambo mimi ni Abdishakur Abud, nikisema kwa herini.